CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουνίου του 2022 και βρισκόμαστε σε μια συνάντηση της ομάδας πράξης που ηγείται ο Χρήστος Σύρος εν ώψη των κοινοτικών εκλογών της ελληνικής κοινότητας Μίσνος Μόντρεαλ της 10ης Ιουνίου του 2022, την ερχόμενη Κυριακή. Και βρισκόμαστε στην αίθουσα του Καθολικού Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Πριν τη συνάντηση, πριν την παρουσίαση αυτή που θα ακολουθήσει, προηγήθηκε μια ομιλία με τον Χρήστο Σύρο και τον κύριο Λέκα, και μαζί μου για αυτήν την παρουσίαση είναι η γνωστή δημοσιογράφος Λόρι Κέζα, που θα συμπαρουσιάσει το απόψινό πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30, κυρία Κέζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση αυτή.
Καλησπέρα σε όλη την παροικία. Σήμερα είναι μια συνάντηση της ομάδας πράξης που θα επαναλάβουμε όσα έχουμε πει κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της συνάντησης.
Και θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα του κύριου Σύρου live. Αυτή θα είναι η τελευταία σας παρουσίαση που θα κάνετε τώρα.
Είναι η τελευταία μαζική παρουσίαση. Είμαστε εδώ περίπου 130 με 150 άτομα.
Εντυπωσιακή παρουσίαση εδώ πέρα.
Είναι όλοι υποψήφοι και είναι και άτομα τα οποία έρχονται για πρώτη φορά να μας δουν και να μας ακούσουν, γιατί η κοινότητα έχει ανάγκη εξηγήσεων. Και είναι ευκαιρία σήμερα οι ερωτήσεις απευθείας στον υποψήφιο εδώ. Και θα δώσουμε το μικρόφωνο στον αρχηγό.
Στον κύριο Σύρο.
Είχα εξηγήσει το όλο θέμα στα αγγλικά για το θέμα των εκκλησιών. Νομίζω θα το αφήσω προς το παρόν αυτό, γιατί θα μπορέσουμε να πάρουμε και ερωτήσεις και θα μπορέσω να απευθυνθώ μετά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η ομάδα πράξης που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια με ένα άλλο όνομα, γιατί δεν ήταν σκοπός μας να κατέβουμε στις εκλογές, αλλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί δεν υπήρχε καμία διάθεση από το παρόν συμβούλιο να παραδεχτεί καν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το επιβεβαιώσαμε εχθές στο debate, όταν η κυρία Νεοφώτιστου έλεγε συνεχώς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην κοινότητα. Αυτό ακριβώς έλεγε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην κοινότητα. Εμπιστοσύνη υπάρχει. Συμμετοχή υπάρχει. Διαφάνεια υπάρχει. Και εμένα μου φαινόταν κάπως περίεργα όλα αυτά, γιατί διαφάνεια, καμία διαφάνεια δεν υπήρχε, ούτε για το πώς χτίστηκε και πώς πληρώθηκε η Εκκλησία της Παναγίτσας, ούτε πώς έγινε η μεταφορά της στέγης και βρεθήκαμε με 1 εκατομμύριο χρέος επιπλέον από τη στέγη, χωρίς καν να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση. Και 1000 δυο άλλα πράγματα που είναι ξεκάθαρο ότι η διαφάνεια δεν είναι καν στο μυαλό των ανθρώπων που διοικούν, γιατί η νοοτροπία του σημερινού Διοικητικού Συμβούλιου, που είναι η συνέχεια των 30 τελευταίων χρόνων, βασικά είναι η ίδια νοοτροπία, η ίδιος τρόπος διοίκησης. Μια μικρή κλίκα, να το πούμε έτσι, ανθρώπων, οι οποίοι βγάζουν τις αποφάσεις και τις εφαρμόζουν χωρίς πολλή συζήτηση και χωρίς πολλή διαβούλευση. Και αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι χρειάζεται να αλλάξει. Αν όλα λειτουργούσαν θαυμάσια, αν όλα πηγαίνανε καλά, εγώ δεν είχα καμία ανάγκη να ανακατευτώ με αυτά τα πράγματα και δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Το κάνω απλώς και μόνο, ούτε για τον τίτλο, γιατί νομίζω τίτλους αρκετούς είχα στη ζωή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ειλικρινά, γιατί το κάνω βασικά γιατί έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου εδώ, τα παιδιά μου μεγαλώνουν τα παιδιά τους και έχω μια βαθιά πίστη στον ελληνισμό και στην ανάγκη που έχουμε να τον κρατήσουμε ζωντανό, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, και να τον δείξουμε και έξω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο άνοιγμα που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία εδώ πέρα. Δεν είναι αρκετό να θεωρούμε τον εαυτό μας ένα μικρό κλειστό χωριό. Νομίζω ότι δεν είμαστε μικρό κλειστό χωριό. Μπορεί να ήμασταν πριν από 50-60 χρόνια, αλλά είμαστε 80.000, είμαστε τρίτη και τέταρτη γενιά και όλο και μεγαλώνουμε. Και όλο και μεγαλώνουμε, και όπως έλεγα πριν, φέρνοντας και μέσα άτομα που δεν είναι Έλληνες, ας το πούμε έτσι, αλλά μπορούμε να τους κάνουμε Έλληνες, γιατί Έλληνας είναι αυτός που νιώθει Έλληνας. Και Έλληνα πρέπει να τους κάνουμε να νιώθουν όλοι, όσους μπορούμε. Και ξέρετε κάτι, και φιλέλληνες να δημιουργήσουμε. Οι φίλοι μας εδώ, οι συμπολίτες μας, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι κτλ. Αναγνωρίζουν το χρέος κατά κάποιο τρόπο που έχει ο δικός τους πολιτισμός στο δικό μας. Ας το εκμεταλλευτούμε αυτό και ας μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε αυτό το γεφύρωμα που θέλουμε να κάνουμε μεταξύ του ελληνισμού μας και την ελληνικότητά μας και τον φιλελληνισμό που μπορούμε να δημιουργήσουμε στους άλλους, για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε τη θέση που μας αρμόζει εδώ σε αυτή την κοινωνία πολύ πιο σωστά από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όσο ήμουνα στη Βουλή, έβλεπα και έλεγα, τέλος πάντων, ναι, κάποιος μου κάνει έτσι, όχι, δεν θέλω να αποντρεπόμουν, αλλά αισθανόμουν ότι ήμασταν ελαττωματικοί ή ελλειμματικοί. Μας έλειπαν πράγματα. Και αυτό θέλω να προσφέρω ό,τι έχω μπορέσει να αποκτήσω από εμπειρίες, από γνώσεις, από επαφές, μαζί με όλα τα παιδιά που, και ειλικρινά το λέω, δεν έχω δουλέψει ποτέ με μια τόσο αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων, με πεπιθήσεις, με πετριοφροσύνη, που πιστεύουν ειλικρινά αυτό που κάνουν και με κάνουν και εμένα να αισθάνομαι ότι αξίζει τον κόπο να κάνω αυτό που κάνω. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, όπως είπα, δεν είναι θέμα, ας πούμε, να πω ότι θέλω να γίνω πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της νομικής πράξης, ότι κάθε υποψήφιος καλεί τους ψηφοφόρους να ψηφίζουν τους υποψήφιους του ιδίου ψηφοδελτίου. Κανένας μας δεν κάνει αγώνα για τον εαυτό του, κανένας μας δεν έχει προσωπική καμπάνια και λειτουργούμε ως ομάδα με τη δέσμευση ότι ακόμα και μετά τις εκλογές θα είμαστε μια δεμένη ομάδα.
Όταν ακούω μια άλλη ομάδα να λέει ότι γεννήθηκαν πριν από ένα μήνα, εμείς δουλεύουμε 2 χρόνια για να προετοιμάσουμε όλα αυτά, να βρούμε τις σωστές λέξεις, τις σωστές ιδέες, τους σωστούς ανθρώπους. Δεν ήταν κάτι που το χτίσαμε στο Άρπα Κόλλα και δεν είναι κάτι που σας προτείνουμε μαγικές λύσεις. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, θα φτιάξουμε σχολείο, θα φτιάξουμε γεροκομείο, θα φτιάξουμε κτλ. Αυτό που σας λέμε είναι, σας προτείνουμε ένα σχέδιο. Θα το συζητήσουμε, θα το μελετήσουμε και μαζί θα το αποφασίσουμε. Και αυτό ισχύει για τις εκκλησίες, αυτό ισχύει για τα σχολεία, αυτό ισχύει για τις κοινωνικές υπηρεσίες και αυτό ισχύει για το πολιτιστικό, που πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του και να χτίσει σε αυτό που ήδη υπάρχει και έχουν άτομα όπως ο κύριος Τζόρτζης και το λαογραφικό κάνουν μια εξαιρετική δουλειά σε έναν τομέα που είναι τα λαογραφικά και η παραδοσιακή χορή και ό,τι μπορεί κάποιος να μάθει μέσα από αυτά. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Αλλά μπορούμε να χτίσουμε πολύ περισσότερα. Και όχι μόνο διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως μουσική, θέατρο κτλ. Αλλά και σεμινάρια και να μπορέσουμε να δώσουμε μαθήματα ιστορίας. Ακόμα γιατί όχι να σκεφτούμε την ιδέα ενός λαϊκού πανεπιστημίου κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μας αρέσει σαν Έλληνες να συζητάμε την ιστορία μας, να συζητάμε τα επιτεύγματά μας και καλό θα είναι να το κάνουμε μαζί αυτό το πράγμα και να το μοιραστούμε και με τους άλλους. Και η γλώσσα είναι άλλο ένα θέμα. Εγώ είπα πριν ότι Έλληνας είναι αυτός που αισθάνεται Έλληνας. Ξέρω άτομα που είναι ελληνικότατης καταγωγής, τυχαίνει να είναι τρίτη και τέταρτη γενιά, και για κάποιο λόγο δεν έχουν μπορέσει να κρατήσουν τα ελληνικά τους σε ένα επίπεδο που τους επιτρέπει να συζητάνε όπως συζητάω εγώ αυτή τη στιγμή, και αισθάνονται πολλές φορές μειονεκτικοί και δεν θέλουν να έρθουν στην κοινότητα, γιατί σου λέει, εκεί μου λένε, άμα μιλήσω εγγλέζικα, αν δεν μιλάω ελληνικά, I'm not welcome. Well, you know what? You are welcome. You should be welcome. And you should be welcome because you want to be part of the community, and σιγά σιγά μπορεί ακόμα και να μάθεις και 5 πράγματα ακούγοντας και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που θα σε βοηθήσουν να αισθανθείς πιο κοντά στην ταυτότητά σου. I don't want anybody to feel excluded because their Greek isn't perfect. You know, business should be run properly in English or French here. That is, after all, what our bylaws say about the official language of business. So general assemblies and stuff like that, feel free to come and feel free to express yourselves in English or French. Okay? And of course, στα ελληνικά, πάντα. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει, θα το κάνει και στα ελληνικά. Και γι' αυτό είναι σπουδαίο να δώσουμε αυτό το μήνυμα του αγκαλιάσματος της παροικίας. Είναι 8 και 10.
Έχουμε πολύ συχνά επισημάνει αυτή την ιδιαιτερότητα της κοινότητάς μας. Υπάρχουν πολλές κοινότητες στον κόσμο γενικές. Εδώ καλούμαστε να μιλάμε τρεις γλώσσες. Και γι' αυτό και για τα παιδιά μας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να πηγαίνουν σε γαλλικό σχολείο, να ξέρουν εξαιρετικά αγγλικά και ταυτόχρονα να κρατήσουν τη γλώσσα της οικογένειας και της παράδοσής τους.
Και ο κύριος Σύρος ενθαρρύνει την ελληνική γλώσσα, αν και καλωσορίζει και άτομα που εκφράζονται στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν πάρεις και τα ημερήσια σχολεία και τη συμπληρωματική εκπαίδευση, τα σαββατιανά που τα λέμε πολλές φορές, αυτά τα δύο τμήματα μαζί, τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν χάσει 800 παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν εξηγήσεις εδώ, υπάρχουν εξηγήσεις εκεί, το COVID σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά, you know what, the trend is there. Και αν αυτό συνεχίσει και δεν μπορέσουμε να το αναστρέψουμε, δεν πάμε καλά. Οπότε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε γιατί, τι είναι αυτό που δεν αφήνει τους γονείς να προσελκύσουν ακόμα περισσότερο τα σχολεία μας, είτε τα σαββατιανά είτε τα ημερήσια. Και έχουμε αρχίσει να ρωτάμε τους γονείς και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, αλλά στόχος μας πρέπει να είναι τα σχολεία τα ημερήσια, ο Σοκράτης Δημοσθένης, να βάλει σαν στόχο να είναι από τα 10 καλύτερα σχολεία του Κεμπέκ. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται η αναβάθμιση των κτηρίων, χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Και εκεί είναι που λέμε ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε ένα συμβούλιο σχολικό, ένα υπηρεσιακό σχολικό συμβούλιο. We need a dedicated school board to oversee the operations of our schools, our day schools, and the Saturday schools, because those two together have the responsibility of maintaining alive the Greek language, passing on our traditions, learning about our culture, our religion, etc. And who's best equipped to do that? Is it one person that happens to be on the central board, as is the case right now, who happens to be, could be anybody? And they have the responsibility of being what some call the Minister of Education? Or should it be a dedicated school board with parents, people that are appointed as pedagogical experts by the central board? You go and find the people like Sofia Kakuratu, who's on our team, for instance, who was director of human resources for the English Montreal School Board, or Jenny Burros, who happens to be the chief financial officer of the English Montreal School Board. You know, these are people that are willing to serve on a volunteer basis on the school board of the HCGM to oversee the schools, to oversee their marketing, to oversee their pedagogical program, to oversee, you know, the relationship between parents and the school, all the operations. And that to us is much more effective than having one person that's lost in the central board in a labyrinth of committees. There are 15 dedicated committees on the central board, each running after one particular thing and trying to find people to fill those committees. And you know what? Most of those committees remain unfilled. Okay? So we want to reduce those 15 committees to 3 boards. A service board for education, a service board for social services, a service board for cultural affairs. And the parishes that we talked about before. Αυτά τα τρία συμβούλια θα αντικαταστήσουν εν καιρό τις 15-16 επιτροπές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες για το περισσότερο παραμένουν άδειες. Δεν συμπληρώνονται. Κάποιος είναι υπεύθυνος στο συμβούλιο, ένα άτομο, και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Όλοι αγαπάμε την κοινότητα. Ακόμα και αυτοί που είναι σήμερα εδώ, που εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν δώσει την αναγκαία προσοχή στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν αρκεί να αγαπάμε την κοινότητα. Πρέπει να έχουμε και στόχους, πρέπει να έχουμε και όραμα, πρέπει να έχουμε και τη θέληση να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεχώς με το status quo και να λέμε ότι όλα πάνε καλά. Είμαστε σε ένα σημείο που η παροικία μας έχει μεγαλώσει. Είμαστε στην τρίτη και τέταρτη γενιά, όπως έχω πει πολλές φορές, και βλέπουμε από τους 80.000 το πολύ πολύ.
Είμαστε εδώ στον αέρα από τον καθεδρικό ναό του Μοντρέλ,
του Αγίου Γεωργίου,
του Δημήτρη Παπαδόπουλου
και την Λόρη Κέζα, πολλά χρόνια δημοσιογράφος.
Τι έγινε?
Από την ομάδα πράξης υποψήφια και για να στηρίξω την ομάδα έχουμε τις ανησυχίες μας που τις μοιραζόμαστε εδώ στην αίθουσα με περίπου 150 άτομα που ήρθαν.
Κατάμεστη αίθουσα πάντως.
Ναι, και είναι εντυπωσιακό επειδή δεν είναι η πρώτη μας εκδήλωση. Κάνουμε συνέχεια εκδηλώσεις και με αυτήν απόψε την εκδήλωση κλείνουμε το κύκλο του προεκλογικού μας αγώνα.
Πάντως ο κόσμος είναι φανερό ότι ζητάει αλλαγή, τη θέλει την αλλαγή και το έχει λήξει και πράκτος.
Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι εμείς κατεβαίνουμε με το σύνθημα αλλαγή. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να γυρίσουμε σελίδα βασιζόμενοι σε όλα τα καλά της κοινότητας.
Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μπορέσουμε να συμβουλευόμαστε τον κόσμο, να εξηγούμε τις προτάσεις μας, να σιγουρευτούμε ότι η διαφάνεια που θέλουμε να υπάρχει την εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά της. Γιατί να μην δημοσιεύονται όλες οι προσφορές που γίνονται για χτισήματα, για οτιδήποτε. Ποιος πρότεινε τι, ποιον διαλέξαμε και πώς έγινε. Γιατί να δίνεται απολογισμός σωστός, όπως έλεγε ο Τζιμ, για διάφορα λεφτά που μαζεύονται από ιρανικές επιτροπές. Η Ιρανική Επιτροπή που δουλεύει τα τελευταία 2 χρόνια με τον γιατρό τον Τζούκα, ο οποίος έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια να μαζεύει λεφτά, ακόμα δεν έχει παρουσιάσει απολογισμό σωστό. Έχουμε ακούσει αριθμούς που λένε ότι μαζέψαμε 300.000, μαζέψαμε 500.000, ακόμα και 1.000.000 έχω ακούσει. Λοιπόν, καλό θα είναι να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για να ξέρουμε από πού έρχονται και πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο να μεταπηδήσουμε από τον τρόπο τον ερανικό, το σημερινό, σε αυτό που έλεγα πριν, το foundation, το ίδρυμα, το οποίο θα έχει δικό του ανεξάρτητο συμβούλιο από άτομα που θα είναι εκεί μόνο σαν σκοπό, μόνιμο να μαζεύουν χρήματα μαζί με άτομα που έχουν αυτές τις ικανότητες και πώς το λένε, τις διασυνδέσεις για να μπορέσουν να αποδώσουν σωστά και όχι μόνο με το χέρι έξω, όπως έλεγα, και κάθε χρόνο το ξαναεπαναλαμβάνουμε. Θέλω να πάρω ίσως λίγο χρόνο να σας παρουσιάσω λίγα από τα άτομα που είναι στην ομάδα μας, τουλάχιστον να τους δείτε. Θα αρχίσω με τα νούμερα που έλεγα πριν. Στο Κεντρικό Συμβούλιο, το νούμερο 3, ο Αποστόλης Θανάσης. Πούντος, σήκωσε το χέρι σου. Ο Αποστόλης δουλεύει σε τράπεζα, είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο κομμάτι της επαρχίας, για μία από τις μεγάλες τράπεζες εδώ πέρα. Ο Σπύρος ο Γουλάκος, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Ο Σπύρος ο Γουλάκος δεν είναι, μάλιστα είναι στο Τορόντο, δυστυχώς. Αλλά ο Σπύρος είναι γιος του αείμνηστου Σωκράτη και θέλω να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συνέχεια που δίνει στο όνομα του πατέρα του. Η Σοφία Κακουράτου επίσης μου φαίνεται απόψε δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Αλλά η Σοφία, όπως έλεγα πριν, είναι ένα άτομο το οποίο έχει δουλέψει πάνω από 30 χρόνια υπεύθυνη ανθρώπινων πόρων στο English Montreal School Board. Η εκπαίδευση την ξέρει καλά. Και διδάσκει και actually στο McGill τους δασκάλους που αποφυτούν από το McGill. Η Βασιλική Καλιοτζάκη, το νούμερο 12. Να τη Βασιλική. Ενεργό στέλεχος στο Λαβάλ με πολλούς άλλους συλλόγους, κριτική της καταγωγής, Βασιλική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Οκαρίδης. Το Γιώργο θα το ξέρετε, στέλεχος που έχει υπηρετήσει σε προηγούμενα συμβούλια, ορκωτός λογιστής, ξέρει καλά τα εσωτερικά της κοινότητας και έχουμε 3-4 τέτοια άτομα, γιατί δεν είμαστε όλοι, πώς το λένε, τελείως χωρίς επαφή με το παρελθόν. Η Λόρη Κέζα. Η Λόρη είναι εκεί πέρα και με τα ακουστικά. Συγγραφέας από την Ελλάδα. πρόσφατη αφιχθέντα στο Μόντρεαλ, εδώ και μερικά χρόνια, 6-7 νομίζω, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την έχουμε μαζί μας. Ο Γεράσιμος ο Κολαΐτης, ο Τζέρι όπως τον λέμε. Ο Τζέρι έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια στην κοινότητα στο παρελθόν και μάλιστα ήταν για 1,5 χρόνο τουλάχιστον εθελοντής γενικός διευθυντής κατά κάποιο τρόπο, όταν δεν υπήρχε εδώ πέρα. Έχει δώσει και θέλει να δώσει ακόμα. Ο Δημήτρης Ολέκας, σας τον είδατε πριν. Η Αντωνία η Μακρύ, η Αντωνία Μακρύ που δει, εκεί είναι η Αντωνία, νέο παιδί από το Λαγογραφικό, άτομο το οποίο έχει να προσφέρει πολλά για το σύνδεσμο με την νεολαία. Η Μέρη η Κουνάδη, η Μέρη η Κουνάδη, η Μέρη Μακρύ Κουνάδη. Η Μέρη έχει πολλές φορές βοηθήσει στις χρηματοδοτήσεις και ειλικρινά χαιρόμαστε πάρα πολύ που την έχουμε μαζί μας και κάπου κάπου έρχεται μαζί της και ο άντρας της, Πούντος ο Ντένις. Έφυγε, θα το μαλώσω μετά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μανίκης. Ο Δημήτρης ο Μανίκης, άλλος ένας ο οποίος έχει προσφέρει και στις εκκλησίες. Η Σάντι Νικολοπούλου. Πού είναι η Σάντι? Η συνέχεια του πατέρα της, ο οποίος Γιώργος Νικολόπουλος ήταν χρόνια επίσης πολύ κοντά στην κοινότητα και η Σάντι ακολουθεί το ίδιο. Η Κωστία η Πανταζή. Με την Κωστία μας δίνει μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι υπεύθυνος για το γάμο της. Η Κωστία την πρωτογνώρισε όταν πρωτοβγήκα βουλευτής το 1981. Κάπως πιο νέοι ήμασταν και οι δυο. Και είχε έρθει να βοηθήσει να κάνει αυτό που λέμε door to door, να πάει πόρτα με πόρτα. Και έτυχε να είναι και ένα παιδάκι εκεί πέρα, ο Τάμο Μακρυσόπουλος. Και κάπως πήγανε και οι δύο μαζί πόρτα με πόρτα, αλλά δεν ξέρω σε ποια πόρτα καταλήξανε. Αλλά από εκεί και πέρα κάνανε και οικογένεια, να είναι καλά. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, Peter, που είσαι άλλος ορκωτός λογιστής από το Λαβάλ, Peter, καλώς όρισες. Ο Νικόλας Παπαπάνος, Δέλτα. Ο Νίκος ήταν επίσης μέλος του ενός προηγούμενου συμβουλίου, παρετήθηκε για διάφορους λόγους, τον οποίο νομίζω τις εξηγήσαμε εδώ πέρα, γιατί κατάλαβε ότι και ξαναμπήκε στα πράγματα, γιατί πιστεύει ότι υπάρχει μέλλον, εάν γίνει σωστή δουλειά. Κι άλλον ένα Παπαπάνο, άλλος Νίκος Παπαπάνος, πει αυτή τη φορά, ξαδέρφια τα δύο. Νίκο, καλώς όρισες και εσύ. Αυτός εδώ, τι να τον κάνω να του πω. Ο Μιχάλης ο Πατσατζής, ποιος είναι αυτός? Okay. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω για τον Μιχάλη. Ο Γιώργος ο Πέτσικας, πούντος. Ο Γιώργος, καθηγητής νομικής στο Νομικείο, χρόνια υπεύθυνος των νομικών σχέσεων για την Air Transat με τις κυβερνήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, φέρνει μαζί του ένα βάθος πλούτος γνώσεων νομικών και διακυβερνήσεως, αν θέλετε. Ο Γιώργος ο Ρήγας. Ο Γιώργος είναι από τα νέα παιδιά, λαμπρό φως το λέω εγώ, φοιτητής ακόμα, με όρεξη για δουλειά και όρεξη να ενώσει και να γεφυρώσει κάποιος την νεολαία στα πανεπιστήμια ιδιαίτερα με το μέλλον της κοινότητας. Γιώργο, βασιζόμαστε πολύ σε αυτό που θέλουμε να κάνεις μαζί μας. Κάποιος Χρήστος Σύρος λέει εδώ. Ο Σπύρος ο Χαλιώτης, καλός φίλος και γείτονας. Πρώτη φορά ανακατεύεται με τα κοινοτικά και πρώτη φορά αισθάνεται ότι ίσως υπάρχει λόγος να δώσει κάτι στην κοινότητα και στην παροικία, γιατί μέχρι τώρα ήταν από αυτούς που κοιτούσε την κοινότητα και έλεγε «Καλά, εντάξει, άστο». Όπως τόσους και τόσους που ξέρετε. Ο Στυλιανός ο Χούλης. Ο Στέλιος είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα μεταπτυχιακό δοκτοράτο σε αλλαγή συστημάτων και θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμος για να μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε από μια κοινότητα που δουλεύει ακόμα με ένα πόδι στο παρελθόν και θα το βγάλει από το παρελθόν και θα πάει προς το μέλλον. Θα τον Σπύρο και δουλεύει μάλιστα στις κοινωνικές υπηρεσίες, υπεύθυνος Management Consultant for the CEUS of Montreal. There you go. Okay. η Μαρία Χριστοδουλάκη, η οποία μου φαίνεται λείπει σήμερα γιατί είναι εκτός χώρας, και ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Βασίλης δουλεύει σε φαρμακευτική εταιρεία και είναι υπεύθυνος for compliance, που το λένε στα ελληνικά. Αυτό σημαίνει να σιγουρεύεται ότι αυτό που λέει η εταιρεία ότι υπάρχει είναι πράγματι αυτό που θέλουν οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν για τα φάρμακα που πουλάνε οι εταιρείες στον κόσμο. Ακριβώς. Καλό. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Μόντρεαλ θέλω να σας συζητήσω τη Μαρία τη Βαρβαρίγου, την οποία την είδατε πριν. Το Γιώργο τον Γουλάκο. Πού είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος είναι αδερφός του Σοκράτη, θείος του Σπύρου. Είναι από τις οικογένειες οι Γουλακαίοι, οι οποίοι έχουν χτίσει την κοινότητα αυτή. Και μαζί με αυτούς θέλω να ξαναφέρουμε πίσω όλες τις, αυτό που λένε, παλιές οικογένειες, οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο αποξενωθεί και χαθεί. Και νομίζω είναι καιρός να τους τιμήσουμε και να τους ξανααγκαλιάσουμε. Ο Κώστας ο Δουράνος. Ο Κώστας, από τα άτομα που έχουν να προσφέρουν πολλά επίσης, he's in construction. Ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, an IT specialist. Ο Γιώργος ο Μανούσος. Πού είναι ο Γιώργος? Real estate specialist. Ο Χρήστος ο Πετσίνης. Ρουμελιώτης κι αυτός. Καλός. Και ο Αναστάσιος ο Τσολάκος. Ο οποίος... Ήρθα σκέπε κάπου. Ού. How did I do that? Κακός. Καμιά φορά κάνω λάθος. Το Δημήτρη τον Κατσαούνη. Ο Δημήτρης μέχρι πρόσφατα ήταν στο συμβούλιο το σημερινό, το προηγούμενο. Αποφάσισε ότι ως εδώ και μη παρέκει σε κάποια φάση, και ακούγοντας το πρόγραμμα και συζητώντας μαζί, αισθάνθηκε ότι πράγματι θέλει να συνεχίσει και να προσφέρει, και μπορεί να προσφέρει με την ομάδα πράξης. Και η Ντανιέλ Φέδρα Εφραήμ. Η Ντανιέλ, γνωστή, άτομο επίσης που έχει ένα παρελθόν το οποίο θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο στη διακυβέρνηση. Στο Λαβάλ έχουμε το Σπύλιο το Βασιλόπουλο. Ο Σπύλιος ο Βασιλόπουλος. Την Άννα τη Γιουργαντά. Ο Σπύλιος είναι γονιός, αν δεν κάνω λάθος, στο σχολείο. No. No. Δεν πειράζει. Σπύλιο μου, δικό μου λάθος. Η Άννα Γιουργαντά, πούντι. Και φτάνουμε στους γονείς. Η Άννα Γιουργαντά έχει 3 παιδιά στο Σοκράτη. Και ίσως και 4 αργότερα. Ναι, σίγουρα. Ο Διονύσης ο Καρασταμάτης. Να είσαι καλά, Διονύση μου. Η Κατερίνα η Παπαχρίστου. Έχουμε 2 Παπαχριστέους. Μάνα και γιος. Η Κατερίνα Πούντι. Να, εδώ είναι η Κατερίνα. Και ο Χρήστος ο Παπαχρίστου. Δίπλα τη μαμά. Και οι 2 σε real estate στο Λαβάλ. Πολύ γνωστοί. Ο Γεράσιμος ο Τουλιάτος. Ο Γεράσιμος και αυτός in finance. Και last but certainly not least, η Κατερίνα Ιχούλη. Πούντι. And I skipped another one. Γιατί δεν φοράω τα γυαλιά μου, γιατί δεν φοράω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Κώστας ο Μαργαρίτης. Oh! Oh! Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα, και με αυτούς ελπίζω να τους ψηφίσουμε όλους έναν-έναν, ναι. Στο Λαβάλ, στο Μοντρεάλ.
Συμπληρωμένη ομάδα βλέπω.
Είμαστε συντονισμένοι και η πρόσκλησή μας είναι καλέστε όλη την ημέρα. 4 άτομα, μονοκούκι το λέγαμε παλιά. Παλιά κάναμε και το άλλο. Δίναμε στις γιαγιάδες το ψηφοδέλτιο έτοιμα να το ρίξουν μέσα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε έτοιμα ψηφοδέλτια, αλλά για όσους θέλουν, θα έχουμε ένα σκονάκι, θα σας δίνουμε ένα χαρτί στην είσοδο και αρκεί να κοιτάτε τον αριθμό, θα είναι και το όνομα δίκαιο, αλλά θα είναι τυπωμένα σε σειρά τα ονόματα, όπως τα βλέπετε σε αυτήν την δελτία, να διαλέξετε μόνο ομάδα πράξης.
Έχετε, βλέπω, από δημοσιογράφους, αρθρογράφους, λογιστές, καθηγητές νομικής, τεχνικούς, τον στρατηγό τον Μπατζατζή που κοιτάζει τον κύριο Σύρο, αν κάνει κανένα λάθος να τον διορθώσει επί τόπου.
Έχουμε όλες τις ηλικίες, δηλαδή ο νεότερος είναι 22, ο πιο μεγάλος είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή έχουμε όλη την κάρτα. γάμα, έχουμε άντρες και γυναίκες, έχουμε άτομα που έχουν όλα τα ενδιαφέροντα. Είμαστε μια πολύ αντιπροσωπευτική ομάδα του ελληνισμού του Μόντρεαλ και είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Αυτές οι διαφορές μας έχουν ενώσει, γιατί υπάρχει ελληνική γλώσσα που μας ενώνει, το παρελθόν μας και κυρίως η ανάγκη για αλλαγή.
Και μιλώντας για παρελθόν, έχουμε και τους γουνακαίους, όπως είπε, που είναι από τις πρώτες οικογένειες.
Αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες μας, να φέρουμε τις παλιές οικογένειες πίσω στην κοινότητα και ταυτόχρονα να φέρουμε και τους καινούριους, αυτούς που, δεν είναι, που τώρα ριζώνουν σε αυτή την πόλη. Θέλουμε να είναι όλοι εδώ. Είμαστε 80.000, είμαστε πολλοί.
Ωραία, τώρα ο κύριος Σύρος απευθύνεται στα αγγλικά στο κοινό και είναι έτοιμος για να πάρει τις ερωτήσεις του κοινού, διότι ακούει. Ακούει τον κόσμο, τις απαιτήσεις του κόσμου, τις απορίες του κόσμου, για να μπορεί να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Μα όλη η πολιτική μας και όλη η σχέδια μας για διοίκηση βασίζονται σε αυτά που ακούμε. Δεν κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Κάνουμε αυτό που έχει ανάγκη ο Έλληνας του Μόντρεαλ.
Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τον κύριο Σύρο. Για το υπόλοιπο μήνυμα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 9:30.
Φοράτε τα γυαλιά σας για να βλέπετε τι κάνετε και να μην πηδάτε ονόματα όπως έκανα εγώ πριν. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ μπορώ να σταματήσω και να πάρω ερωτήσεις, να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε να μιλήσουμε, είμαστε διαθέσιμοι. Ναι, υπάρχει ένα μικρόφωνο εκεί πέρα, μπορείτε να σηκωθείτε, να κάνετε ερωτήσεις. So feel free to exchange, talk and ask questions. Or comments, you can also make comments. Is this a good thing we're doing?
Τώρα θα μιλήσει ο κύριος Κουρεμπανάς από το Λαβάν.
On Montreal Island, you will only get two ballots, one for the central board, one for Montreal. If you're in Laval, you will only get two ballots, one for the regional board of Laval and another for the Montreal board. Everybody votes for the central board of Laval. Laval people vote for the regional board of Laval. Montreal people vote for the Montreal regional board. Not in this hall. It's in the community center. It's in the community center from 9 to 8. Ο κύριος Κουραμπανάς. Ξέρει από μικρόφωνα.
Κύριε Σύρο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Βλέπω εδώ όμως τώρα, έχετε στην τέταρτη ερώτηση εδώ δημοσιεύσει για τους ηλικιωμένους, για στέγη. Ξέρετε ότι στο Λαβάλ δεν υπάρχει καμία στέγη και αυτή που είναι, είναι ιδιωτική. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει. Προσπαθήσαν να κάνουν κάτι στον Τιμίο Σταυρό, αλλά ξέρετε δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί μπορεί ο Καναδάς να δώσει 22 εκατομμύρια να γίνει, και το ξέρατε εσείς και το μιλήσαμε, αλλά θέλει μόνο 30% Έλληνες και οι υπόλοιποι όλοι ξένοι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό και τι, αν έχετε σχεδιάσει κάτι γι' αυτό.
Κοιτάξτε,
θα ξανασυζητήσει.
Όπως είπα πριν, το να λέει κανείς ότι θα χτίσουμε γεροκομείο για Έλληνες με 200 κρεβάτια και όλα είναι έτοιμα και η κυβέρνηση θα τα πληρώσει όλα, απλώς θέλει να ξέρει ποιος θα το διαχειριστεί, δεν είναι σωστό. Δεν είναι τόσο εύκολο και το ξέρω, γιατί από την πρώτη στιγμή που βγήκα βουλευτής στόχο είχα να δημιουργηθεί κάποιο γεροκομείο. Παραλίγο να γίνει, μέχρι το 1994 είχε προετοιμαστεί η ιδέα μέσα στην κυβέρνηση, ήμουνα υπουργός τότε και το είχα δουλέψει, να μπορέσει η κυβέρνηση να βάλει στο πλάι κατά κάποιο τρόπο ορισμένες θέσεις για long term care που θα πηγαίνανε σε Έλληνες και θα μπορούσε κάποια διοίκηση κοινότητα, σκεφτόμουν, να είναι αυτή, ή μάλλον ένα ίδρυμα που είχα βοηθήσει να γίνει, το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων του κ. Ζαφυράτου που υπάρχει ακόμα, να το κυβερνήσει. Άλλαξε η κατάσταση το 1994 όταν χάσαμε και βγήκε το Παρτί Κεμπεκουά και είπανε εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν διακρίσεις, θέλουμε να γίνεται integration και δεν θα ξεχωρίζουμε τις διάφορες εθνικότητες. Θα είναι στα δημόσια ιδρύματα. Τέλος πάντων, για διάφορους λόγους δεν έγινε και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί άδεια για ένα ίδρυμα το οποίο θα είναι αποκλειστικά και μόνο για Έλληνες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε με μικρότερα βήματα? Έχει μια στέγη εδώ που τη λέμε η στέγη των ηλικιωμένων. Ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε με να δούμε αν μπορούμε αυτή τη στέγη να την τροποποιήσουμε ούτως ώστε να γίνεται μια βοήθεια ζωής, assisted living. Μπορούμε να δώσουμε υπηρεσίες μέσα από τη στέγη αυτή σε άτομα τα οποία είναι πιο ηλικιωμένα και σιγά σιγά ίσως θα χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να συνεχίσουν να έχουν την αυτονομία τους. Και μπορούμε να κάτσουμε κάτω και να δούμε γίνεται κάτι περισσότερο. Είναι και οικονομικό το θέμα. Μην νομίζετε ότι κάποιος θα μας δώσει λεφτά από τον ουρανό. Δεν είναι αλήθεια. Και γι' αυτό ξαναγυρνάω πίσω σε αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι δίνουμε σε ένα ίδρυμα χρηματοδότησης για να χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους ανάγκες. Αυτό που θέλω να δω για κοινωνικές υπηρεσίες από την κοινότητα είναι μια κοινότητα η οποία δημιουργεί σχέσεις επίσημες με τα δημόσια ιδρύματα για να στηρίζει άτομα που είναι μέσα στα ιδρύματα, που τα ίδια τα ιδρύματα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν γλωσσικά, πολιτιστικά και ακόμα και culinary, πώς το λένε, για φαΐ και τα λοιπά. Μπορούμε να δώσουμε υπηρεσίες σε υποστήριξη στα νοσοκομεία χρονίων παθήσεων, σε ιδρύματα που έχουν να κάνουν με παιδιά με δυσκολίες κτλ. Αλλά πρέπει να βγούμε από την οτροπία ότι είμαστε, όπως έλεγα πριν, ένα μικρό χωριό το οποίο προσπαθεί να κάνει ό,τι κάνουν άλλοι συλλόγοι στην παροικία. Δεν πρέπει να συναγωνίζεται η κοινότητα, ξέρω, τη Φιλία ή τον Ασκληπιό ή άλλους συλλόγους τέτοιους. Δεν αρκεί να κάνουμε sensitization. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά χρειάζεται κάτι πιο σοβαρό. Αυτό και μόνο προς το παρόν.
Ήθελα να σας κάνω ένα τελευταία επενθύμηση. Επειδή έχω διαφερθεί πολύ για την κοινότητα, το 1980 έχω δώσει 100.000, βέβαια δεν τα έβγαλα από την τσέπη μου, πλήρωσα την τσέπη μου τις διαφημίσεις, ήταν η γιορτή του κρασιού. Ο κύριος Γιούς μας μου ενθύμησε. Θέλω να σας πω κάτι. Κύριε Σύνα, να σας θυμίσω κάτι. Να πάω άλλα δύο που θέλω να πω και θα σας πω για την επενθύμηση. Η γιορτή του κρασιού έπιασε για 220.000 και ήρθε ο κύριος Γιαννόπλος εδώ για το χαμόγελο του παιδιού. Προσέφερα τη γιορτή του κρασιού. Από την Παναγίτσα μάζεψα 70.000 μόνος μου, αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο.
Πέστε μου.
Αν θα βγείτε, θα ήθελα να επαναφέρετε ορισμένα ονόματα και να τα βάλετε εκεί που είναι, που πληρώσαν από ένα χιλιάρικο που πήρα από τους ανθρώπους. Yeah. Ξέρετε γιατί λέω, για τα καθίσματα, τα οποία δεν ξέρω πώς έγινε και βγήκανε. Έτσι, φανταστικά βγήκανε. Τους έδωσα 35.000 που ο κύριος Σατάς μου έδωσε το χολ, μηδέν έξοδα, και έτσι ήρθε ο κόσμος σε 700 άτομα.
Okay.
Μάζεψα 20.000 για τα καθίσματα, μπορούσα να όλα τα καθίσματα, αλλά σταμάτησα. Δεν θέλω να επέκταθω και να πω ποιος θα έχει όλα αυτά, αλλά μόνο να σας πω ότι πρέπει να ξαναμπούνε τα ονόματα των ανθρώπων εκεί, γιατί είναι για πάντα. Και του κυρίου Ροδίτη τις 12.000, οι οποίες και αυτές πήγανε στο Βρόντο.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την επισήμανση αυτή. Ευχαριστώ για την επισήμανση.
Το όνομά μου, που είμαι υπεύθυνος και μου εμπιστευτήκανε, οι άνθρωποι μου δώσαν ένα χιλιάρικο, ακόμα και ανθρώποι δεν με ενδιαφέρει τι θα το κάνεις. Πρέπει να ξαναμπούν εκεί. Ο ιερέας έχει άλλο αυτό. Είναι ενημερωμένος. Ο κύριος Τσατάς, ο κύριος Παγώνης ήταν ενημερωμένος και ο αρχιεπίσκοπος είναι ενημερωμένος.
Ευχαριστώ για την επισήμανση. Αυτό μπορώ να σας πω, να το κοιτάξουμε και να δούμε τι ακριβώς περιτύλος πρόκειται. Ken, να είσαι καλά.
Κυριάκος Ματζιουρίνης, Ken Ματζιουρίνης. Ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Το 1998, πριν 24 χρόνια, με την πρωτοβουλία της Ελένης Μπακοπάνου, δόθηκαν πάνω από 100.000 δολάρια από το Human Resources Canada στην κοινότητα για να δημιουργήσει ένα σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Εγώ και ένας άλλος κύριος, ο κύριος Μεράκιαν, είμαστε υπεύθυνοι αυτής της μελέτης. Κάναμε interviews, κοιτάξαμε τα οικονομικά στοιχεία, μιλήσαμε με κόσμο, συντάξαμε τη μελέτη, την καταθέσαμε Ο Γιάννης Τουτρούλης τότε ήταν ο υπεύθυνος του έργου. Όταν την παρέδωσα στον κύριο Παγώνη, επειδή είδε ότι η αναδιοργάνωση θα δημιουργούσε μια αποκέντρωση, ούτως ώστε τα σχολεία να έχουν το διοικητικό συμβούλιο, οι εκκλησίες να έχουν τις δικές τους parish committees, όπως τις λέμε εδώ πέρα στη Βόρεια Αμερική, και οι υπηρεσίες να έχουν διευθυντή, ούτως ώστε να διαχειρίζεται με εμπειρία και με γνώση, τεχνοδοσία, ένα μεγάλο οργανισμό. Ο Παγώνης είπε, ο Νίκος είπε, αυτά που προτείνεις θα βγάλουν τα σχολεία έξω από το κοινότητα, γιατί εκεί, από εκεί στηρίζεται η κοινότητα. Γιατί τα σχολεία βγάζουν πλεόνασμα και τα λεφτά που πληρώνουν οι γονείς, αντί να πηγαίνουν στα παιδιά και στους δασκάλους και στην ελληνική παιδεία που την έχουμε και γλώσσα που την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, πηγαίνουν για να διατηρήσουν ένα καθεστώς αρχαϊκό, καταπιεστικό, authoritarian, πώς να το πω στα ελληνικά, το καταλαβαίνουμε, αυταρχικό, το οποίο κερδίζουν μόνο μια δεκάδα, 20 άτομα. Αυτό το πράγμα πρέπει, είναι καιρός πια να τελειώσει. Αυτό ήταν πριν 24 χρόνια. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Όταν βλέπω την ομάδα που έχει συγκεντρωθεί κάτω από την πράξη, και εγώ μου τη ζητήσατε να λάβω μέρος στην ομάδα, δυστυχώς δεν μπορώ για άλλους λόγους, αλλά θα βρίσκομαι δίπλα-δίπλα με το έργο που κάνετε, να το στηρίξω με όποιο τρόπο μπορώ. Όταν βλέπω τα άτομα τα οποία είναι στην ομάδα, ο κύριος Λέκας, ο Τζέρις, ο αναλύτης, η Κωστία η Πανταζή, ο Γιώργος ο Γουλάκος, ο γιος του Σοκράτη του Γουλάκου, η Μαρία η Βαρβαρίκου, ο Γιώργος ο Καρίδης, συγγνώμη που δηλαδή θέλω να ο Νίκος ο Παπαπάνος. Όταν βλέπω τα άτομα και τα χρόνια και το εύρος και βάθος της εμπειρίας και της τεχνοδοσίας που θα φέρουν στην κοινότητα, με κάνει τρομερά αισιόδοξο. Αλλά και ένα άλλο πράγμα. Στην ηλικία που είσαι, Χρήστο, σε ξέρω τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Στην ηλικία που είσαι, το ότι αντέχεις να έρθεις πίσω να αναλάβεις τούτο το μεγάλο μπελά, να το πούμε έτσι, συγχαρητήρια. Γιατί η κοινότητά μας, αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι κάποιον που να θέλει να λέγεται πρόεδρος και να παίρνει φωτογραφίες συνέχεια, να πούμε, να προβάλλεται προσωπικά, αλλά κάποιον που θέλει και πονάει τις ανάγκες και το στόχους της κοινότητάς μας. Και αυτό είναι στην καρδιά σου και πρέπει όλοι να σε στηρίξουμε. Και όχι μόνο να διαλέξουμε πια ονόματα, αλλά εγώ θα ψηφίσω ολόκληρη τη λίστα μονοκούκι.
Καλό.
Όπως λέμε, για να σιγουρευτώ ότι θα βγει η ομάδα για να έρθει τελικά η μεγάλη αλλαγή που περιμένουμε πάνω από 25 χρόνια τουλάχιστον εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Ήταν ο διδάκτορ Ματζορίνης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει πάρα πολύ.
Είναι μονοκούκι, το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να ψηφίσετε και τα 24 νόματα για να φέρουμε την αλλαγή.
Στην ομάδα σας έχετε επίσης 4 άτομα που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς διεξάγονται εκλογές. Έχουν συμμετάσχει.
Έχουν οργανώσει προεκλογικές καμπάνιες σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα των εκλογών, δηλαδή δημοτικές εκλογές, περιφερειακές και federal. Οπότε αυτή η τεχνογνωσία φαίνεται στον τρόπο που με τον οποίο καταρχόμαστε σε αυτή την αναμέτρηση.
Αυτό εξηγείται το πώς είναι τόσο οργανωμένοι, δηλαδή.
Μα έχουμε οργανωθεί σαν κόμμα.
Φαίνεται. Πάντα ακούσουμε τον κύριο Σύρο.
Χωρίς να υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει περίπτωση τα σχολεία να αποξενωθούν από την κοινότητα. Η κοινότητα παραμένει ιδιοκτήτης της άδειας, των κτηρίων, ευθύνη του υπροπολογισμού. Απλώς διοικητικά μεταφέρει μέσω της αποκέντρωσης τη διοίκηση και την επίβλεψη ενός τμήματος της κοινότητας. Είναι τόσο απλό όταν το σκεφτείς και όταν έχεις λίγο καταλάβει ότι ένας πολύπλοκος οργανισμός σαν την κοινότητα που έχει πολλά τμήματα και πολλές ευθύνες δεν διοικείται από μία μικρή ομάδα και να μπορεί αυτή η ομάδα να τα κάνει όλα. Λοιπόν, για να μην λέμε για ένα άτομο ή δύο-τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό.
Να είσαι καλά. Okay.
Νίκο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σύρο. Ένα θέμα θέλω να το αναφέρω. Ήμουνα στην διοίκηση υπεύθυνος για την ακίνητη περιουσία και ασχολήθηκα και τουλάχιστον με μια εκκλησία. Εκείνο που να μην σίγουρα θα το μελετήσετε βαθιά, αλλά υπάρχουν τα τριχόμενα έξοδα, αλλά εκεί υπάρχουν και τα έξοδα που είναι τα μακροπρόθεσμα, όπως η σκεπή. Πώς αυτό το κονδύλιο, που είναι μεγάλα κονδύλια, πώς αυτό το κονδύλιο που θα το κοιτάξετε, να το φροντίσετε, να υπάρχουν τα λεφτά όταν φτάσει ο καιρός. Αυτό είναι ένα πάλι για την Εκκλησία. Αυτό το έχω δει και στον Άγιο Κωνσταντίνο και σε Λιβανέζικη Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουν το φάκελο που βάζουν και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει και η νομική πλευρά για την εφορία. Αυτές είναι λεπτομέρειες βέβαια, αλλά η ομάδα που θα αναλάβει πρέπει να το φροντίσει.
Οπωσδήποτε.
Και θα αποτανθώ σε όλους σας, αν θέλετε να φέρουμε την αλλαγή, να ξεκινήσουμε από την απαλλαγή. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Peter. Άλλος παλέμαχος.
Ευχαριστώ. Καταρχάς, συγχαίρω εσάς προσωπικά.
Α, είναι ο κύριος Πρασάς.
Πρωτοβουλία που κάνετε για να κάνετε αυτή
που
την ομάδα.
Που είναι και δημοτικός σύμβουλος στο West Island.
Όλες και όλους τους επάξιους και επάξιες κυρίους και κυρίες που αγκαλιάσανε την ομάδα σε αυτή. Έχουν ένα μεγάλο αγώνα μπροστά τους, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν δεν είναι η θέση δική σας ακόμη, δεν έχετε εκλεγεί να μου απαντήσετε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχορηγήσεις από τα τρία επίπεδα κυβερνήσεων, από το ομοσπονδιακό, περιφερειακό και το δημοτικό. Γνωρίζω επίσης καλά ότι η ελληνική παροικία είναι τελευταία που χρησιμοποιεί αυτά τα προνόμια που δίνεται από κυβερνήσεις. Το ξέρω πολύ καλά αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να οργανωθούμε. Οι άλλες κοινότητες που γνωρίζω καλά, δεν θέλω να ονομάσω, παίρνουν τα πάντα εκεί πέρα. Τώρα αυτή την κοινότητα, όπως συγνωρίζετε από την υπηρεσία που είχατε στην κυβέρνηση του Κεμπέκ, ότι η κυβέρνηση του Κεμπέκ δίνει πολλές επιχορηγήσεις για ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, για υποδομές, για τέτοια πράγματα. Και η κοινότητα έχει τέτοια έργα να κάνει. Αλλά τα αγνοούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει αυτό, γιατί αν δεν τα πάρουμε εμείς, όπως ξέρει, υπάρχει ο προϋπολογισμός για ένα ορισμένο ποσό να γίνει επιχορήγηση και τα χάνει, τα παίρνει κάποιος άλλος. Λοιπόν, η άλλη
πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή. Υπάρχουν κεφάλαια από τις κυβερνήσεις, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούμε να τα ζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μόνο εράνους, ειδικά για τον πολιτισμό. Θα πάμε σύμφωνα με αυτά που δίνει η κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση φέτος χαρίζει χρήματα για σινεμά, θα πάμε να ζητήσουμε χρήματα για σινεμά. Προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα που δίνει το κράτος.
Νομίζω ότι για να έχει δύναμη μεγάλη πρέπει να το κάνει η κεντρική. Το κεντρικό συμβούλιο το κάνει αυτό το πράγμα. Και να γίνει ανάλογα την ανάγκη που έχει κάτι.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε πολύ πιο στενά με τα περιφερειακά συμβούλια,
ναι, ναι,
και να αναλάβουν και τα περιφερειακά συμβούλια τις ευθύνες τους που δεν το έχουν κάνει πάντα.
Ναι.
Και να μπορέσουν μαζί με το κεντρικό να κυνηγήσουν αυτά τα χρήματα που υπάρχουν, εντοπίζοντας τις ανάγκες, τις εν μέρει ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν στα διάφορα επίπεδα κυβερνήσεων. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, όχι νομίζω, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Ό,τι υπάρχει που μπορεί να χρηματοδοτήσει,
πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό το πράγμα,
100%.
Γιατί μην ζητάμε μόνο από
το κόσμο
να μνάψει το κερί και τα. Υπάρχουν ευθέες που τις δικαιούμαστε, γιατί είναι φορολογούμενοι και πρέπει να πάρουμε το ανάλογο ποσό.
Οπωσδήποτε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Thank you.
Επόμενος είναι ο κύριος Τσαντρίζος, παλέμαχος επί χρόνια στην κοινότητα.
Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να συγχαρώ και να ευχηθώ καλό κουράγιο και δύναμη σε όλους αυτούς οι οποίοι βάζουν τον εαυτό τους σε μια δοκιμασία μεγάλη και πολύ δύσκολη, και να ευχηθώ να έχετε μια καλή επιτυχία και καλό, πώς να το πω τώρα, πέρασμα από αυτό το δύσβατο μονοπάτι στο οποίο βαδίζει τόσα χρόνια όποιος εθελοντής θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον οργανισμό. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα πρέπει να γνωρίζετε, και αυτό είναι μέσα από μια εμπειρία χρόνων, το μονοπάτι αυτό, στο μονοπάτι αυτό το δύσβατο, το ανηφορικό, θα βρείτε έντεχνα στημένες παγίδες, λακκούδες και οδοφράγματα. Να τα έχετε υπόψη.
Τις οποίες τις αντιμετωπίζετε και δεν πέφτετε
μέσα. Σε 24 ώρα από σήμερα η κοινότητα θα βρεθεί σε ένα σημείο που δεν θα έχει επιστροφή. Αυτό είναι απόρρια μιας προσπάθειας η οποία γίνεται και τη γνωρίζετε πιστεύω όλοι, να ξαναγυρίσουμε στα παλιά. Να ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή πριν το 75. Τότε που τα εμπόδια πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά με το λαό σύσσωμο τα πέρασε η κοινότητα και έφτασε ως εδώ που έφτασε. Ελπίζω τη Δευτέρα τούτη ομάδα, η οποία αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο, να έχει τη συμπαράσταση όλης της παροικίας, γιατί η παροικία πραγματικά αδειμονεί, περιμένει να δει την πρόοδο της κοινότητας για τα επόμενα άλλα 100 χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
Η οπισθοδρόμηση, και θα πω και κάτι άλλο, όποτε ο κλήρος μπέρδεψε τα βήματά του με τα βήματα του λαού, είχαμε εθνικές τραγωδίες.
Να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να συμβαδίσουμε.
Παράλληλα.
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 Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πάνω από το κεφάλι του αλλού.
Αγαπητέ Χριστό.
Χέρι-χέρι.
Χέρι, η πορεία του κλήρου με το λαό σε παράλληλη γραμμή πάντοτε έφερε το έθνος μας σε...
Μπροστά. Ακριβώς.
Ευχάριστα αποτελέσματα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Όπου μπερδεύτηκε ο κλήρος με το λαό, είχαμε εθνικές συμφορές.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ανακατοσούρες, και ανακατοσούρες, κυρίες και κύριοι. Και δυστυχώς αυτό γίνεται σήμερα. Αυτό γίνεται σήμερα, όχι από όλους. Όχι από όλους ευτυχώς. Η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε πάλι στις 9 η ώρα μαζί. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9 και 30. Μαζί μου είναι η Λόρη Κέζα που συμπαρουσιάζουμε το πρόγραμμα και βρισκόμαστε ζωντανά από την αίθουσα του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου σε μια συνάντηση που κάνει ο Χρήστος Σύρος με την ομάδα Πράξης.
Να θυμόμαστε ένα πράγμα.
Είναι για την παρουσίαση των ψηφοδελτίων μας. Έχουμε παρουσιάσει όλους τους υποψήφιους και δίνουμε τις τελευταίες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μας εκστρατείας.
Ωραία, λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 λεπτά. Διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα μέχρι τις 9 και 30. Ακούτε ράδιο Σόλ.
Είμαστε ακόμα στο Καθεδρικό Ναό με τον Δημήτρη Καζανούνη, υποψήφιο της ομάδας Πράξης. Μία ερώτηση για τον Δημήτρη. Έχετε κάνει το λάθος να ήθελα να είστε υποψήφιο στην προηγούμενη φορά. Παραιτηθήκατε από το Διευθυντικό Συμβούλιο. Γιατί πιστεύετε?
Όταν κάποιος έχει πάθος για τα κοινά, είναι δύσκολο να τα αφήσει να φύγει. Μετακόμισα στο Μοντρεάλ το 2015 και το πρώτο πράγμα που έκανα, μπήκα στο Parents Committee του Σοκράτη 2, όπου ήταν και το παιδί μου πήγε νηπιαγωγείο. Επί 7 χρόνια, νηπιαγωγείο και 6 χρόνια δημοτικού, είμαι μέλος του Parents Committee. Όντας μέλος του Parents Committee, αρχίζει να μαθαίνεις, να βλέπεις, να θαυμάζεις όλα αυτά που έχει καταφέρει η ελληνική κοινότητα εδώ. Και θέλω να προσφέρω. Όταν λοιπόν το 2019 είδα ότι γίνονται εκλογές, πλησίασα κάποιους ανθρώπους να ρωτήσω πώς θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα. Όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, αποφάσισα να ενταχθώ στην ομάδα Συμμετέχω, η οποία ομάδα Συμμετέχω με ενέπνευσε η λογική ότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα και μια στρατηγική που να ακούει και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν με την ομάδα Συμμετέχω. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα και από ένα σημείο και μετά, βλέποντας ότι δεν μπορώ να τα αλλάξω, αποφάσισα να παραιτηθώ. Επειδή όμως εγώ θέλω να συμμετέχω και βλέποντας το πρόγραμμα της ομάδας Πράξης, αποφάσισα ότι θα ήταν καλό να μπορούσα να επικοινωνήσω με τον κύριο Σύρο και να δω εάν και πόσο θα υπήρχε η δυνατότητα να συνεργαστώ με την ομάδα Πράξης για αυτές τις εκλογές. Και εδώ είμαστε.
Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει αλλαγή την οποία... Επειδή ήσασταν από μέσα και φύγατε απελπισμένος.
Ακούστε να δείτε. Περιθώριο υπάρχει πάντα. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ότι στην ελληνική κοινότητα όλοι θέλουμε το καλό του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να πάει μπροστά η ελληνική κοινότητα. Αυτό θα ήταν οξύμορο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα καμιά φορά διαφέρει. Και η διαφορά της ομάδας Πράξης με τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι ακούει. Όταν ακούς, συνθέτεις. Και όταν συνθέτεις, χτίζεις.
Χίλια ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Κατσαούνης είναι ο υπαριθμών
10 στο regional.
Αλλά είπαμε board. Μόνο κούκι, τους ψηφίζουμε όλους. Βάζουμε 24 σταυρούς. Ψηφίζουμε όλη την ομάδα Πράξης.
Και όλα τα regional boards.
Με την νίκη. θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις μας με τον συνυποψήφιο Σπύρο Χαλιώτη. Ένας άνθρωπος κινηματογράφου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον πολιτισμό πάρα πολύ καλά. Η ερώτησή μου, κύριε Χαλιώτη, επειδή έχετε εργαστεί στον τομέα του πολιτισμού πρακτικά, οι προτάσεις της ομάδας Πράξης, αυτές που φέρνουμε, είναι υλοποιήσιμες σε ό,τι αφορά πόρους, ανθρώπινους πόρους, δηλαδή θα έχουμε τα χρήματα και τους ανθρώπους για να τα κάνουμε αυτά? Αλήθεια, πώς θα γίνει αυτό πραγματικότητα?
Δεν είναι μόνο τόσο
πολύ το θέμα των πόρων, όσο περισσότερο είναι να μπορεί κανείς να τραβήξει την προσοχή ανθρώπων οι οποίοι είναι αξιόλογοι και οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολιτιστικά θέματα στην κοινότητα. Δεν είναι τόσο οικονομικό το θέμα αυτό. Κυρίως είναι να γίνει μια στράτευση ανθρώπων, ακαδημαϊκών κτλ. Που μπορούν να προσφέρουν πολιτιστικό πρόγραμμα μέσα από την κοινότητα για τον υπόλοιπο κόσμο, ας πούμε.
Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από θελοντές?
Κυρίως ναι. Όταν λέμε θελοντές, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους σαν τον κύριο Μπουσάρ, ας πούμε, στο Université de Montréal, που έχει την έδρα των ελληνικών σπουδών, ή αντιστοίχως ή αντίστοιχη στο Μαγκίλ. Μπορούμε σε συνδυασμό με τους ανθρώπους να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποιες ομιλίες, κάποιες διαλέξεις για ενήλικες, όχι μόνο για σχολεία και για νεότερα παιδιά, αλλά και για μεγαλύτερους. Ας πούμε, έχει γίνει αυτό το μουσείο, το μουσείο μέσω web για τους πρώτους μετανάστες, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό έργο. Έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος και με την έδρα ελληνικών σπουδών του Μαγκίλ. Τέτοια πράγματα μπορεί να γίνουν και δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα του κόστους για να το πετύχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ όμορφα, αρκεί να υπάρχει διάθεση και αρκεί να έχουμε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό.
Χίλια ευχαριστώ, κύριε Χαλιώτη. Να συνεχίσουμε και με άλλους υποψήφιους. Είναι στο ίδιο τραπέζι, παραμένει ο κύριος Χαλιώτης.
Εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Πατσατζή, ο οποίος είναι η καρδιά της ομάδας μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει οργανώσει την παράταξή μας ώστε να μοιάζει με ένα κόμμα πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, και έμαθα πρόσφατα ότι έχετε εργαστεί ως εθελοντής σε εκλογές, οπότε φαίνεται μια εμπειρία οργανωτική πολύ ενδιαφέρουσα.
Γεια σου Λόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω καλησπέρα στο ακροατήριο που μας ακούει. Θα ήθελα να αρχίσω να ευχαριστήσω τον παραγωγό της παροικίας μας, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, που ευγενικά παραβρέθηκε στην απόψινή μας εκδήλωση. Όντως Λόρη, συμμετέχω στα κοινοτικά και στα παροικιακά από πάρα πολύ μικρός. Αποφάσισα να πλησιώσω την ομάδα του κυρίου Σύρου, διότι οι στόχοι, οι αξίες και το όραμα της ομάδας πράξης αντιπροσωπεύουν αυτά που πιστεύω και εγώ για την κοινότητά μας. Μια κοινότητα η οποία μπορεί να πετύχει περισσότερα από ό,τι ήδη βλέπουμε. Μια κοινότητα που μπορεί να έχει καλύτερα σχολεία, ένα καλύτερο ελληνικό πολιτιστικό ίδρυμα, καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Μπορούμε να κτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά μπορούμε και να τα βελτιώσουμε και να τα κάνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί οι ανάγκες της παροικίας μας έχουν αλλάξει. Οι ανάγκες δεν είναι αυτές που ήταν πριν από 10, 20 και 50 χρόνια. Σήμερα βλέπουμε ότι η κοινότητά μας είναι μια κοινότητα η οποία είναι μεικτή στους γάμους και πρέπει η κοινότητά μας να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε και τους μη Έλληνες και να ενδυναμώσουμε μαζί τους την κοινότητά μας.
Μια ερώτηση να σου κάνω, Μιχάλη. Έχεις δώσει πάρα πολλές ώρες για αυτές τις εκλογές. Πώς μπορείς να το συνεχίσεις αυτό τη στιγμή που έχεις οικογένεια και είσαι και επαγγελματίας? Δηλαδή η δέσμευσή σου αυτή τη στιγμή σε περιμένουν τα παιδιά στο σπίτι. Θα ξυπνήσεις πολύ νωρίς το πρωί. Πόσο καιρό θα αντέξεις να είσαι με την ψυχή σου και το σώμα σου στην κοινότητα όπως είσαι τον τελευταίο καιρό?
Για τα άτομα που με γνωρίζουν, Λόρη, θα προσφέρω και προσφέρω πάντα 100% σε κάτι το οποίο αγαπώ και πιστεύω. Έχω μια γυναίκα η οποία με στηρίζει, η οποία κατανοεί, η οποία με ενθαρρύνει σε αυτό που κάνω, και στην τελική ανάλυση κάνουμε αυτές τις προσπάθειες για τα παιδιά μας και για τα παιδιά της παροικίας, διότι πρέπει να χτίσουμε μια κοινότητα για τις μελλοντικές γενιές, μια κοινότητα πιο ισχυρή, και πιστεύω ότι με την σκληρή δουλειά μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα στην προεκλογική καμπάνια δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε την κοινότητά μας σε ένα καλύτερο επίπεδο. Άραγε ο εθελοντισμός είναι κάτι στο οποίο πιστεύω. Διαθέτω χρόνο σε διάφορους οργανισμούς. Στην παρούσα φάση θέλω να βοηθήσω την ομάδα μας να κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής και θα ήθελα να καλέσω όλη την παροικία, όλα τα άτομα που μας ακούν, να ψηφίσουν την Κυριακή 12 Ιουνίου. Οι κάλπες ανοίγουν 9 η ώρα το πρωί και κλείνουν στις 8. Για τα άτομα που μένουν στο Μόντρεαλ, το εκλογικό κέντρο είναι εδώ στην κοινότητα του Μόντρεαλ. Για τα άτομα που μένουν στο Λαβάλ και βόρεια του Μόντρεαλ, το εκλογικό κέντρο είναι στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού. Και για τα άτομα που μένουν στην Νότια Ακτή, ψηφίζουν στο κοινοτικό κέντρο στο South Shore στην Νότια Ακτή. Ψηφίστε τα μέλη και τα άτομα της ομάδας πράξης, διότι έχουμε ένα όραμα το οποίο θα φέρει την αλλαγή, την αναδιοργάνωση και την ανανέωση στην κοινότητά μας.
Χίλια ευχαριστώ. Έρχεται μαζί μας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λαζαρίδης, ένα από τα άτομα που προσθέθηκαν στην ομάδα τώρα τελευταία. Προσθέθηκε στην ομάδα μας ο Γιώργος σε μια εποχή που υπήρχε μια αρκετά μεγάλη ένταση και ήθελα να τον ρωτήσω, Γιώργο, γιατί διάλεξες την ομάδα πράξης?
Διάλεξα την ομάδα πράξης γιατί είμαι στο ίδιο επίπεδο, αν θέλετε, με αυτά που πρεσβεύει ο κύριος Ήρος. Το όραμα αυτό που έχει είναι ακριβώς αυτό που πιστεύω εγώ. Εγώ μέχρι τώρα, αν θέλετε, η κόρη μου πήγε στο σχολείο Σοκράτης. Από τότε που έχουμε από την Ελλάδα, έχει τελειώσει, έχει αποφοιτήσει. Κατά κάποιο τρόπο απομακρυνθήκαμε από την κοινότητα, γιατί πολύ απλά κάποιος δεν μας πλησίασε, δεν μας έδωσε κάτι. Ποιος είναι ο λόγος να συνεχίσουμε κτλ. Βλέπαμε η κοινότητα και η παροικία απομακρύνονται. Είναι δύο οντότητες οι οποίες θα πρέπει να τις ξαναφέρουμε μαζί. Και αυτό ήταν ακριβώς αυτό που πρεσβεύει και είναι αυτό που πρεσβεύει ο κύριος Σύρος, η ομάδα πράξης. Βλέποντας λοιπόν το όραμα, βλέποντας αυτούς τους αν θέλετε τα pilots, αυτά που πιστεύουμε, ας το πούμε, είναι ακριβώς αυτό που θέλω να δω στην κοινότητά μας.
Ένα πράγμα, αν είχατε να διαλέξετε από όλα αυτά που έχει το πρόγραμμα της ομάδας πράξης του Χρήστου Σύρου, mm-hmm. τι ήταν ένα πράγμα?
Θα πήγαινα πιο πολύ με την διαφάνεια και το governance. Ο λόγος είναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έχει απομακρυνθεί είναι γι' αυτό. Έχω μιλήσει με πολλούς ψηφοφόρους, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους γονείς. Ήμασταν στο parents committee όταν η κόρη μου πήγαινε στο σχολείο και βλέπουμε ακριβώς ότι δεν οι αποφάσεις που παίρνονται από τους λίγους. Παίρνονται από μια, αν θέλετε, να μην το πω κλίκα, να το πω μια ομάδα ανθρώπων η οποία είναι η ίδια και η ίδια και η ίδια. Και αυτό οδηγεί τον κόσμο εκτός της κοινότητας.
Χίλια ευχαριστώ. Ο Γιώργος Λαζαρίδης μαζί μας, υποψήφιος, δίνει τη θέση του στον αρχηγό της παράταξής μας, τον Χρήστο Σύρο, ο οποίος σήμερα έκανε την τελευταία του δημόσια ομιλία σε μια κατάμεστη αίθουσα. 150 άνθρωποι βρέθηκαν εδώ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου για να ακούσουν την ομιλία του και να του θέσουν ερωτήσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
Χίλια ευχαριστώ.
Hello.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία εκδήλωση, για τις πολύ ωραίες απαντήσεις, για τη διαφάνεια, για όλο το πλαίσιο στο οποίο μας έχετε φτιάξει ώστε να είμαστε και εμείς υποψήφοι. Εμένα η ερώτησή μου είναι η εξής: όλα αυτά πώς θα τα καταφέρουμε, κύριε Χρήστο Σύρου, που μας μπλέξατε?
Με πολλή δουλειά, με πολλή αφοσίωση και με πολλή υποστήριξη από τον κόσμο που πιστεύω, αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που ελπίζουμε, ότι θα αισθανθούν ότι μπορούν να δώσουν την υποστήριξη αυτή ενεργά, στηρίζοντας διάφορες προσπάθειες που θέλουμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση, για να μπορέσουμε να φέρουμε κι άλλον κόσμο μέσα. Οπότε, εάν η νίκη πραγματικά είναι αυτή που ελπίζουμε να είναι και αν είναι μια συμπαγής ομάδα με κοινούς στόχους, με κοινές αξίες, πάνω πει ότι υπάρχει στήριξη. Αν υπάρχει στήριξη, όλα γίνονται.
Πρακτικά όμως, αν και εφόσον την Δευτέρα έχουμε πάρει την κοινότητα και έχουμε εκλεγεί και γίνεται πρόεδρος, χρειάζονται πάρα πολλές εργατόρες και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αφοσίωση και χρειάζεται και μια τεχνογνωσία. Δηλαδή, για αυτά τα προγράμματα που θέλουμε να πάμε να πάρουμε από την κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις, ποιος θα τα κάνει αυτά, θα προσλάβετε νέους υπαλλήλους στην κοινότητα, θα βασίζεστε μόνο στους εθελοντές, θα βρείτε νέους εθελοντές?
Όχι, εμείς έχουμε πει ότι είναι τρεις οι άξονες στις οποίες πρέπει να ενεργήσουμε, η αποκέντρωση για την οποία μιλήσαμε απόψε, η άλλη είναι η επαγγελματοποίηση της κοινότητας. Δηλαδή, έχουμε υπαλλήλους στην κοινότητα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους υπαλλήλους που υπάρχουν, να σιγουρευτούν ότι είναι οι υπάλληλοι που θα δουλέψουν ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος προσλήφθηκε τον Φλεβάρι. Το ζητούσαμε για πολύ καιρό, ότι πρέπει να υπάρχει ένας γενικός διευθυντής. Και θα πρέπει να λογοδοτήσει και ο Γενικός Διευθυντής ανάλογα με τις στόχους που θέλει να βάλει το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο που θα κάνουμε, θα κάτσουμε μαζί του να του πούμε: ορίστε, αυτοί είναι οι στόχοι, αυτές είναι τα ορόσημα που θέλουμε να πετύχουμε, και δουλειά σου είναι να κινητοποιήσεις τους υπαλλήλους ανάλογα με τις με τους στόχους που έχουμε και να το παρακολουθούμε κάθε τόσο. Βεβαίως, οι εθελοντές διοικητές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμβάλλουν, γιατί ορισμένοι από εμάς έχουμε επαφές, έχουμε γνωριμίες, θα τις αξιοποιήσουμε και αυτές, και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι σωστά. Αλλά ξαναγυρίζω και λέω ότι το βασικό ζητούμενο είναι η επανάκτηση της εμπιστοσύνης της παροικίας προς την κοινότητα, και αυτό θα γίνει από τη στιγμή που η παροικία αισθάνεται ότι έγινε μια αλλαγή ουσιαστική, ότι κάτι άλλαξε, ότι υπάρχει ένα καινούριο ξεκίνημα, ότι υπάρχει μια σοβαρή, μελετημένη ομάδα η οποία ξέρει που θέλει να την πάει την κοινότητα, και δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, χτίστηκε στο αρπακόλαστο έτσι και ξαφνικά βάζουμε 5 συνθήματα στο τραπέζι και λέμε ψηφίστε μας γιατί εγώ, ή ας συνεχίσουμε όπως ήταν πριν γιατί όλα πάνε καλά. Αυτά τα δύο, οι δύο αυτές εκδοχές είναι οι άλλες δύο ομάδες. Για μας είναι το ίδιο νόμισμα, άλλη όψη.
Και μια κλασική ερώτηση: τι θέλετε να πετύχετε τις 100 πρώτες μέρες σας?
Να καταλάβουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. να δούμε ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα. Σίγουρα το γεγονός ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά που υπάρχουν λόγω πανδημίας από τις κυβερνήσεις δίνει μια ανάσα στην κοινότητα, και δεν θα αισθανόμαστε άμεσα πνιγμένοι από την ανάγκη να βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τους μισθούς. Αλλά δεν πρέπει να ησυχάσουμε ότι κάτι έγινε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Κερδίσαμε ένα λαχείο για ένα διάστημα. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε και να μπορέσουμε να βρούμε καινούριους πόρους για την κοινότητα, θέλω να δω το κοινωνικό κέντρο. Είναι ένα αξιοποιήσιμο στοιχείο το οποίο πριν από το COVID είχε σταματήσει να λειτουργεί, και όταν λειτουργούσε με έλλειμμα.
Είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα στην ευρύτερη περιοχή.
Εκεί,
δεν
ναι.
Υπάρχει άλλη τόσο ναι. Μεγάλη αίθουσα που είναι και μάλιστα για πολλές χρήσεις, και θα μπορούσε να νοικιάζεται καθημερινά για εκδηλώσεις και
θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα γίνει, γιατί η αίθουσα αυτή πρέπει να φέρει εισόδημα στην κοινότητα, και τα εισόδηματα αυτά να μας επιτρέψουν να επαγγελματοποιήσουμε ακόμα περισσότερα την κοινότητα, και η μεγαλύτερη επαγγελματοποίηση θα φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο, γιατί θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τις υπηρεσίες και the offer, αυτό που προσφέρουμε στον κόσμο, για να αισθάνεται, ας πούμε, ότι έχει κάποιο λόγο να συνδέεται με την κοινότητα.
Είστε έτοιμος να υποσχεθείτε στους γονείς ότι θα μειώσετε τα διδακτρά?
Όχι. Δεν είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Ούτε είμαι έτοιμος να πω ότι θα είναι δωρεάν για τα πρώτα 3 χρόνια, όπως κάνει μια άλλη ομάδα. Ούτε είμαι έτοιμος να πω ότι θα μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς στο ίμιση. Ούτε είμαι έτοιμος να πω ότι η Ιρανική Επιτροπή θα δίνει 1 εκατομμύριο το χρόνο για τα σχολικά λεωφορεία. Την στιγμή που καμία Ιρανική Επιτροπή δεν έχει μαζέψει πάνω από 300.000 δολάρια το χρόνο. Ακόμα και αυτή του κυρίου Τσούκα, εκεί στέκεται. Μην ακούτε τους αριθμούς που πετάγονται ανεύθυνα, θα έλεγα, στον αέρα, λέγοντας ότι μαζέψαμε 1 εκατομμύριο κτλ. Δεν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, ας το βάλουν κάτω σε έναν απολογισμό.
Πώς σας φαίνεται ότι ένα σχολείο χρειάζεται Ιρανική Επιτροπή?
Κοιτάξτε, μου φαίνεται περίεργο. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο ιδιωτικό σχολείο που παίρνει τα ίδια χρήματα που παίρνει το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης να είναι στη Ζητιανιά για να μπορέσουν να φτιαχτούν οι υποδομές του σχολείου. Έτσι. Το να μαζεύουν χρήματα οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν ορισμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους του σχολείου, αυτό γίνεται πάντα. Το να υπάρχει, ας πούμε, επίσης, όπως έλεγα πριν, ένα ίδρυμα το οποίο μπορεί να μαζεύει χρήματα για να δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα αποδίδει για το σχολείο αργότερα για να καλύπτονται έξοδα που γίνονται κάθε χρόνο, recurring expenses, ναι, να γίνει αυτό. Αλλά το να λες από τους γονιούς, δώσε μου 4-5 χιλιάδες δολάρια το χρόνο για να πηγαίνεις το παιδί στο σχολείο και μετά από εκεί δώσε μου και λεφτά να αγοράσω φρανία, δώσε μου και λεφτά να αγοράσω, ξέρω, να φτιάξω τις τουαλέτες ή τη σκεπή του κτηρίου. Εντάξει, το κάνουμε γιατί είναι σχολεία μας και μας ενδιαφέρει να δούμε τη συνέχιση των σχολείων μας και οι γονείς και οι Έλληνες ιδιαίτερα έχουμε το φιλότιμο που, στο οποίο δουλεύει, αλλά μέχρι πότε εκμεταλλευόμαστε αυτό το φιλότιμο? Πρέπει να είμαστε πολύ πιο επαγγελματικοί και πολύ πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτά που μας δίνουν οι γονείς και που παίρνουν και από τις κυβερνήσεις για να μπορέσουμε να τραβήξουμε κι άλλους.
Είμαστε με τον Χρήστο Σύρου, επικεφαλής της ομάδας πράξης. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Είναι η τελευταία συνάντηση της ομάδας με το κοινό, όπου έθεσαν ερωτήσεις. Έχουμε δανειστεί το μικρόφωνο του Δημήτρη Παπαδόπουλου.
Τον οποίο ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι η Λόρη Κέζα, είμαι στο ψηφοδέλτιο και η πρόσκλησή μου είναι ψηφίστε όλους τους υποψήφιους. Είναι σημαντικό να εκλεγεί όλη η ομάδα. Το σύνθημά μας είναι μονοκούκι για να μας ψηφίσετε όλους.
Πολύ σωστό.
Γιατί έχει σημασία να μπορέσουμε να εκλέξουμε το Προεδρείο μας και ούτως ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Εάν εκλεγούν μόνο κάποια μέλη της ομάδας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα διοίκησης.
Ακριβώς, γιατί από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, υπάρχει, ας πούμε, μια τέτοια αντιπαράθεση που μας έχουν επιτεθεί οι άλλες ομάδες, λες και είμαστε ο εχθρός της πόρτας της πόλης. Είτε αυτό λέγεται ότι μας ταυτίζουν με αντιεκκλησιαστικούς ή ότι θέλουμε να διασπάσουμε τα σχολεία από την κοινότητα. Λέγονται πράγματα τα οποία ποτέ δεν πίστευα ότι θα τα αντιμετωπίσω, γιατί ποτέ δεν έχω δείξει ότι θέλω το κακό της κοινότητας ή της παροικίας. Πάντα αντιθέτως έχω σταθεί το πλευρό της κοινότητας, της παροικίας. Έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου την έννοια ότι πρέπει να το όνομα το ελληνικό να σταθεί ψηλά.
Ήσασταν βουλευτής και υπουργός για δεκαετίες. Δεν έχετε ζήσει τέτοιους πολέμους?
Κοιτάξτε, άλλου είδους πολέμους, ναι. Τόσο άμεσα από την ίδια σου την οικογένεια, όχι. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τόση αντιπαράθεση? Γιατί τόση προστασία του παρελθόντος? Γιατί, ας πούμε, από τη στιγμή που λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν έχουν προλάβει καλά-καλά να εξηγήσουμε τι και πώς μπορεί να γίνει αυτό και αμέσως έχουν βγει έξω και λένε ότι είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς και θα διαλύσουμε την κοινότητα. Προς Θεού.
Δεν έχουμε γίνει αρκετά κανένα δύο σαν να μην τζακωνόμαστε.
Ορισμένοι ναι, δηλαδή αρκετά κανένα δύο για να μην τζακωνόμαστε. Και οι Έλληνες στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί να τσακώνονται, αλλά και εκεί έχουν προοδέψει πέρα από αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Γίνονται συζητήσεις. Ιδιαίτερα στη νέα γενιά βλέπουμε ότι υπάρχει η θέληση αυτή να ξεφύγουμε από αυτά τα στέγανα του παρελθόντος και να μπορέσουμε να συζητήσουμε, παιδάκι, για την ανάγκη αλλαγής, για τις προτάσεις αλλαγής. Καμία αλλαγή που λέμε δεν θα έρθει επειδή ξαφνικά ξύπνησα εγώ ή κάποιος άλλος ένα πρωί και είπε έτσι είναι και τέλειωσε. Πάντα αυτό λέμε, ότι προτάσεις για αλλαγή κάνουμε, διαβουλεύσεις και συζήτηση με την παροικία θέλουμε να κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, το να συζητήσουμε με την παροικία, το να βγούμε και έξω από τα μέλη της κοινότητας, να επισκεφτούμε τους συλλόγους, να κάτσουμε τους οργανισμούς τους άλλους που υπάρχουν και να μιλήσουμε για τις ανάγκες που υπάρχουν για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για το πολιτιστικό κτλ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει κόσμο μέσα στην κοινότητα, γιατί τους δίνει την αίσθηση ότι έχουν λόγο να εκφράσουν.
Έχετε κάποιο στόχο σε αριθμούς, δηλαδή πόσα μέλη μπορεί να φέρετε στην κοινότητα τα επόμενα τρία χρόνια?
Τα επόμενα τρία χρόνια θα ήθελα να φτάσουμε σε 10.000.
10.000.
Θα ήθελα.
Αυτό είναι μια δέσμευση, σημειώνεται.
Είναι μια δέσμευση για να γίνει η προσπάθεια αυτή με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπάθειες μελών. Τώρα, δεν θέλω να δεθώ σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρει κανείς τι άλλα προκύπτουν. Παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι μπορούμε να αυξήσουμε κατά πολύ τα μέλη μας. Μακάρι να φτάσουμε, αυτός θα είναι ο στόχος, ας το πούμε, έναν αισιόδοξο στόχο, να είμαστε εκεί σε 3 χρόνια.
Θεωρείτε μήπως ότι η συνδρομή είναι απαγορευτική για τους νέους ή τους ηλικιωμένους?
Όχι, νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτική. Μάλιστα, υπάρχουν άτομα που λένε να την αυξήσουμε τη συνδρομή, να την κάνουμε πιο μεγάλη για να μπορέσουν να μην κοντρολάρεται οι εκλογές, να μην αγοράζονται κτλ. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να το συζητήσουμε. Είναι από αυτά που νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτική αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν με τον Χρήστο Σύρο, αρχηγό της ομάδας πράξης, ενώπιση των εκλογών της 12ης Ιουνίου.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέζα. Αλλά κάπου εδώ φτάνει και το τέλος της εκπομπής μας για απόψε, Τετάρτη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ζωντανό. Είναι σαν να βλέπουμε έναν αγώνα μπάσκετ και παρουσιάζουμε το τι συμβαίνει.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δικό μου πρόγραμμα και η παροικία σας ευχαριστεί. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, όπου θα αναμεταδώσουμε το, ας το πούμε, debate που έγινε την Τρίτη στο Palace.
Α, ωραία.
Θα μεταδοθεί αύριο από το Radio Centreville από τις 8 έως και τις 9.30 για να το ακούσουν και άτομα τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία ή πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, να μεταδοθεί ελεύθερα στον αέρα, στα FM, όπου ήταν μια πάρα πολύ πολιτισμένη και μια πολιτισμένη συζήτηση με ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Γκιούς μας. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας στο debate, κύριε Σύρο?
Ένα λεπτό έχουμε. Δεν θα το έλεγα debate, θα το έλεγα απάντηση σε ερωτήσεις, γιατί θα ήθελα πολύ πιο πολύ να έχουμε μια διαλογική συζήτηση. Δεν μπορούσε να γίνει έτσι. Παρ' όλα αυτά, το ευχαριστήθηκα γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε θέσεις μας, πρόγραμμα και να απαντήσουμε σε ορισμένα από τα πράγματα που έχουν υποθεί. Οπότε, εγώ ήμουν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του debate. Νομίζω ότι μπορέσαν να πληροφορηθούν πάρα πολύ συμπαρικοί έτσι. Και ευχαριστώ που το μεταδίδετε αύριο.
Θα μεταδοθεί αύριο το debate στα FM 102,3 FM, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Και σε αυτή τη νότα θα κλείσει και ο κύκλος της κοινωνικής αντιπαράθεσης, της κοινωνικής αναμέτρησης, αύριο με αυτό το debate, εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην αίθουσα του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, όπου ο κύριος Χρήστος Σύρος παρουσίασε το πρόγραμμά του σε μια κατάμεστη αίθουσα, μπορώ να πω.
Είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον του κόσμου, η ένταση των ερωτήσεων, το αίτημα να μάθουν λεπτομέρειες και επίσης ότι όλοι θεωρούν ότι η ομάδα μας έχει ήδη εκλεγεί.
Ότι να μην το λέμε αυτό, μόνο την ημέρα των εκλογών θα αποφασίσει ο λαός.
Κικαίρωνας.
Αυτό λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παδόπουλο και από την Λόρη Κέζα, γεια σας, ραντεβού αύριο για το debate εδώ στο 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.